Ellefti kafli. Varpaðu brauði þínu út á vatnið. Þegar margir dagar eru liðnir, muntu finna það aftur. Skiptu hlutanum sundur meðal sjö eða jafnvel átta, því að þú veist ekki hvaða ógæfa býður landsins. Þegar skýin eru orðin fulla vatni, hvolfa þau regni yfir jörðina. Þegar tré fellur til suðurs eða norðurs, þá liggur það kyrrt á þeim stað. Sá sem sífellt gáir að vindinum sáir ekki. Og sá sem sífellt horfir á skýin, uppsker ekki. Þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurlífi þungaðrar konu. Eins þekkir þú ekki heldur verkvöðs sem allt gerir. Sáðu sæði þínu að morgni og láttu hendur þínar ekki hvílast að kvöldi, því að þú veist ekki hvort muni heppnast þetta eða hitt eða hvort tveggja verði jafn gott. Indælt er ljósið og ljúft er augunum að horfa á sólina. Lifi maðurinn mörg ár, þá á hann að vera glaður öll þau ár og minnast þess að dagar myrkursins verða margir. Allt sem á eftir kemur er hégómi. Gleð þig, ungi maður, í æsku þinni og láttu liggja vel á þér úlingsár þín og breyttu eins og hjartað leiðir þig og eins og augun girnast. En vita skaltu að fyrir allt þetta leiðir Guð þig fyrir dóm. Vísaðu gremju burt frá hjarta þínu og láttu ekki böl koma nærri líkama þínum, því að æska og morgunroði lífsins eru hverful.